Nisodialen do k'a lase ko jamanatigi Erdogan sɔnna a ma k'a fɔ ko bɛnkan gafe min n'a bɛ wele ko protocole d'adhesion min bɛ Suède jamana kun kan labila ka di a ka wasadenw ma n'o ye parlement turki ye wa n'a ser'u bolokɔrɔ dɔrɔn u bena baaraw daminɛ walasa wasabulon ka se ka jalatigɛli kɛ a kuɲɛ kan ni ka a sinsin ni kunnafoni nunu lasera Jens Stoltenberg fɛ ale min ye ciladen ye nin kulu in kɔnɔ min laseliw kɛra turki jamana ɲɛmɔgɔw ka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛlen kɔfɛ u ni Suède jamana ministiri ɲɛmɔgɔ cɛ n'o ye Ulf Kristersson Turki jamana y'a yira k'a fɔ k'a ka laɲini fanba dɔ bɛ ɲɛsin Etats-Unis jamana ka dɛmɛ ma walasa ka se ka kɛlɛkɛ pankurun min b'i wele ko F-16 di u ma. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka hakilinaw bɛ boli nin taabolo ninnu kan. K'a baaraw fanba ɲɛsinnen don cɛdali ma nin waati in na wasabulon kɔnɔ wasadenw fɛ. Fan dɔ fɛ Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky fana y'a yira ko nanzarala kuluba n'o ye Occidentaux ye ka kan ka taabolo jɛlen kelen ta min bɛ ɲɛsin Ukraine jamana fana ka donni na OTAN o jɛkulu kɔnɔ. A y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko Ukraine jamana fɛnɛ ka kan ni nin jɛkulu in ye ko sisan tɛ ka da kan ko sisan a ka jamana bɛ kɛlɛ la a y'a da kan fɛnɛ ko n'a ta o ta ko mago bɛ hakilina jɛlen kelen na wa min fɛnɛ hakilinaw kanunen don sisan nin kɛra Ukraine jamanatigi Zelensky ale ka laseli ye na sira wɛrɛw fɛ Amerika jamanatigi Jo Biden ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka kɛɲɛ ni nin hakilina ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen tali ye min kɛra nanzarala tɔnba ka ciladen kulu fɛ n'o bɛ wele ko Commission Européenne n'o bɛ tali kɛ wulikajɔ hakilina lakilennenw kan walasa ka se ka yɛlɛma don u ka taabolow bɛɛ lajɛlen na ni Union Européenne ye n'o ye nanzarala tɔnba ye ka na Etats-Unis jamana ma.